А на що взагалі контролювати цей куст? Нехай би він собі стрибав там.
Сьогодні він 39 майже, а завтра він
70.
41. А післязавтра він 50, а через місяць він 70.
Я пам'ятаю, я тоді взяв там майже всі гривні, що в мене були, поїхав в банк на таксі. Поки я доїхав на таксі до банку, курс щось виріс гривні на півтори, мабуть.
Це називається керованою гнучкістю.
Компанія це робить спеціально, щоб нас надурити, щоб з нас гроші взяти.
Я найбільший експерт в тому, як заощадити, як зберегти свої долари.
Треба боротися з диктатурою агробізнесу на валютному ринку. Я вважаю, що IT-бізнесу пора встановлювати свою диктатуру.
Відкрила очі, можливо, я зараз почну шити по-новому.
Давайте починати. Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Паша.
А я Гена.
А в гостях у нас сьогодні Олеся Михайленко, радниця з банківського та фінансового права, яка спеціалізується на консультуванні великих міжнародних банків та фінансових установ. І як ви здогадались, говорити ми сьогодні будемо не про IT, а про те, для чого ми всі кожен день включаємо наші робочі комп'ютери і стукаємо пальцями по клавіатурі. Говорити ми будемо про гроші, а саме про долари, ФОПи та інструменти, які зараз існують для збереження власного капіталу. Олеся, привіт, дякую, що ти сьогодні з нами. Розкажи, будь ласка, привіт. Трохи про себе.
Всім привіт ще раз, я Олеся. Павло вже мене представив, я дійсно вже 11 років працюю в практиці банківського фінансового права, і останні 3 роки я також працюю юристом в Європейському банку реконструкції та розвитку. І враховуючи, на який час припали ці останні роки, у мене мені довелося працювати з Нафтогазом, Укренерго і, мабуть, всіма іншими державними компаніями в Україні з половиною приватних бізнесів і просто з неймовірною кількістю дуже дивних, дуже термінових ситуацій, які виникали через війну. Тому так, от пізнала трошечки школу життя, скажімо так.
Понюхала пороху економічного. Добре, дякую тобі.
А перед тим, як ми почнемо про долари і про ті бумажки, які Паша показав і сказав, що то долари, хочу нагадати, що ми можемо записувати цей подкаст виключно завдяки силам оборони України, тому, будь ласка, не забувайте донатити, волонтерити і всіляко наближати нашу перемогу.
Олеся, давай почнемо з самого простого, точніше, не з простого питання. Давай поговоримо про долар. Мені цікавить твоя думка щодо того, чому долар став таким еталоном і мірилом фінансової стабільності в країні, який дуже сильно, у нас в суспільстві є такий навіть суспільний мем про те, що долар є відображенням того, як добре живуть люди. Там люди ностальгують за доларом по 8, тоді жилось краще, і оце все. Як на твою думку, чому так взагалі відбувається?
По-перше, я думаю, важливо розуміти, що це не тільки в нашому суспільстві так. Долар – це найбільша світова резервна валюта, і всі центральні банки всіх країн світу мають і хочуть мати в резервах долар. Всі країни зберігають якісь свої заощадження в доларах, і я, здається, вчора дивилася статистику Міжнародного валютного фонду, що 59% в принципі заощаджень в світі знаходиться в доларах.
Тобто це вже не золото, як раніше було, зараз?
Ні. 59% в доларах, 19,6 у євро. Інші в інших валютах. Тобто, це не те, що ми якісь особливі, і ми надто сильно дивимося на долар. Всі дивляться на долар, бо це найбільша світова валюта. Це перше, що треба розуміти. По другому питанню. Так уже склалося, що якби долар в новинах, долар до долару прив'язані ціни на багато які товари, до долара прив'язані зарплати по багато яких договорах, і ну, це ясно, що впливає на те, на що звертають увагу люди. Ми можемо зараз поговорити, що взагалі впливає на курс долара, чому він якби змінюється. Такий буде екскурс в економіку невеличкий.
Так, будь ласка, мені дуже цікаво.
Долар – це валюта, але також, коли ми говоримо про його курс до гривні, можна сказати, що це товар. Коли на нього попит великий, то вартість цього товару збільшується. Коли на нього попит менший, вартість цього товару, тобто курс, зменшується. Від чого залежить попит на долар? Перш за все від того, скільки ми, наші компанії українські, хочуть закупити товарів з-за кордону. Тому що їм треба за ці товари закупити, заплатити в доларах. Відповідно, треба мати долари. І якщо ми багато ввозимо товарів з-за кордону, імпортуємо, то попит на долар великий. І нам, ну, нам потрібно багато доларів. Але при цьому, якщо, ну, звідки ми можемо взяти долари? Ми можемо їх заробити, як всі наші компанії можуть їх заробити, експортуючи свої товари за кордон. Таким чином, оця різниця між експортом і імпортом, скільки ми, по суті, заробили доларів і скільки нам доларів потрібно для того, щоб заплатити за те, що ми хочемо купити з-за кордону, вона називається торгівельний баланс. І от вона якраз найбільше впливає на курс долара. Якщо ми значно більше купуємо з-за кордону, ніж продаємо, нам потрібно багато доларів, значить долар дорогий. Якщо навпаки, ми нарощуємо кількість експорту і більше стаємо продавати за кордон, менше купуємо з-за кордону, нам потрібно менше доларів, долар стає дешевшим. Це такий якби глобальний чинник. Звичайно, що є психологічний чинник на рівні кожної людини, коли вона вирішує, чи піти їй до обмінника, чи піти їй в інтернет-банкінг або епку і купити долар. І він також впливає. Якщо раптом всі люди в країні дуже хочуть купити долар, то звісно, що попит збільшується, вартість долара росте. Я сподіваюся, що це
мені зрозуміло. Це все зрозуміло. Мені не зрозуміло тут одна деталь. Ти кажеш, що оце останній момент, коли попит зростає серед населення, да, всі його купляють, він дорожче, це абсолютно логічно. Коли відпустили курс у вільне плавання, чому він не стрибнув? Чому, ну, так. Чому люди... Ну, для мене це був сигнал, що зараз його відпустять, він полетить в небеса, і треба скупляти прям все, що бачиш на своєму шляху. Чому він залишився на місці?
Насправді, це влучне питання. Насправді його не відпустили повністю. Його так, знаєте, як була така іграшка йо-йо на такому резинці. Її можна назад, якби рукою до себе притягнути, то в нашого центрального банку, в Національному банку України, є якби золотовалютні резерви, в яких та серед іншого є долари. І він, коли попит на долар дуже збільшується, що може призвести до дуже різкого збільшення курсу, може вийти на міжбанківський валютний ринок, де оцим доларом, скажімо так, торгують, і продати долари із золотовалютних резервів для того, щоб цей попит якби втамувати, вгамувати і не дати ціні на долар дуже сильно розігнатися. І Нацбанк, коли він оголосив оцю керовану гнучкість, як це в нас зараз називається, він активно з цього часу використовує цей інструмент, коли є якісь сплески попиту на ринку. Наприклад, в кінці минулого року був такий сплеск, тому що, по-перше, це були свята, всі хотіли там щось купити, можливо, якісь свої заощадження міняли. По-друге, була певна паніка щодо закону про мобілізацію. Оце там був сплеск, який НБУ врегулював тим, що він вийшов на міжбанківський ринок і продав певну кількість доларів зі своїх золотовалютних резервів. Коли, наприклад, виникає ситуація зворотня, що, наприклад, якийсь, ну, скажімо, якийсь український експортер продав дуже багато зерна, і йому за нього заплатили в доларах, скажімо, там, 300 мільйонів доларів. І йому потрібно ці гроші, коли йому вони прийшли в Україну, продати на ринку міжбанківському для того, щоб заплатити зарплати своїм працівникам, заплатити орендну плату, заплатити податки. Йому потрібні гривні. І він зараз буде ці 300 мільйонів продавати. Для того, щоб курс сильно не впав, скажімо так, щоб долар не став надто дешевим, НБУ може навпаки його викупити самостійно, для того, щоб він не попав на ринок. Він його викуповує в цього експортера і таким чином не дає курсу просісти в іншу сторону. І от використовуючи оцю от можливість або продати з золотовалютних резервів, або назад купити в золотовалютні резерви, НБУ може впливати на ринок. Це називається керованою гнучкістю. НБУ до повномасштабного вторгнення у нас, в принципі, курс був повністю гнучким, тобто НБУ набагато менше втручався в ціноутворення. Він набагато рідше виходив з оцим, от, що називається валютна інтервенція, продаж або купівля валюти, і давав курсу, по суті, плавати. Ну, тоді це була така хвиляста лінія, яка не дуже сильно відхилялася. Зараз, оскільки дуже багато є психологічних факторів, які можуть впливати на те, як рухається курс, НБУ не дає йому сильно відхилятися і виходить з цими от валютними інтервенціями для того, щоб він так от плавно рухався. Ну, ми розуміємо, що він буде рухатися вверх, тобто, скоріш за все, долар буде дорожчати в наступні роки, тому що така ситуація в країні, що немає передумов, щоб долар особливо там дешевшав, але НБУ згладжує це дорожчання, бо він не дає йому стати надто різким.
Окей, тобто...
Тобто, умовно, ми... Зараз так. Тобто ми не можемо, нема таких умов, що наш експорт різко виросте до таких об'ємів, які б могли б покривати цей от, як скажемо, цей баланс в негативну сторону.
Ну, ви самі бачите, що в нас з експортом. У нас є коридор морський, який нам забезпечують Збройні Сили України, але який, ну, звичайно, залишається ризиковим, тому що він може бути атакований. У нас є проблема на кордоні з Польщею, де наш експорт блокується. Ці чинники, вони, якби, очевидно, створюють ризики того, що експорт не буде, ну, експорт буде обмежений в якихось рівнях. Звісно, якщо станеться якийсь breakthrough, значне покращення, наприклад, там блокада кордону буде точно знята і не буде заново встановлена зі сторони там польських протестувальників, то ми можемо розраховувати, що трошечки покращиться ситуація. Або, наприклад, ми ж не тільки вивозимо товари, ми ще експортуємо послуги. Наприклад, IT-ринок України запускає новий стартап, який супер успішний і експортує в усі країни світу свої послуги, так, і заробляє, давайте не думати мало, давайте 2 мільярди доларів в рік, тому що ви можете. І ці всі гроші приходять в Україну, звичайно, що їх неможливо заблокувати на кордоні, і, ну, в нас супер приплив валюти, відповідно, в цьому випадку курс логічно трошечки піде вниз.
Окей, тобто хто взяв тоді, коли курс умовно відпустили, ті, хто взяв гривню в кредит, щоб купити долар, вони трошечки програли на цьому, це ми вже поняли. Тепер у мене наступне питання. Питання, в принципі, відповідь на це питання, вона для тих, хто не дивиться наш подкаст, бо у нас всі фінансово грамотні, і для мене, бо я ні. Тому питання звучить наступним чином. А на що взагалі контролювати цей курс? Нехай би він собі стрибав там, і люди взяли кредит, щоб купити долар не дарма.
Хороше питання. Я не впевнена, що я знаю, що я можу передбачити, що станеться, якщо курс повністю відпустити. Але ну давайте пофантазуємо. Припустимо, НБУ перестає виходити з інтервенціями для того, щоб трошечки знижувати попит. І курс росте там. От сьогодні він 39 майже, а завтра він 41. А післязавтра він 50, а через місяць він 70. Це значить, що всі товари, які купуються за кордоном за долар, стають коштувати вдвічі дорожче. Тобто, от зубна паста коштувала 40 гривень, вона стає коштувати 80. І це застосовуєте до всіх товарів, які ми не виробляємо повністю в Україні. Під повністю я маю на увазі від А до Я. Тому що є певні товари, які ми частково виробляємо в Україні, але при цьому нам все одно треба за кордоном, за долари закупити матеріали, сировину і так далі. І це призводить до дуже сильного здорожчання всього. А це значить, що дуже багато людей, які, ну, в принципі, і так вже ледве зводили кінці з кінцями, тому що в них не дуже високий дохід, це в основному там люди з бюджетної сфери, які отримують з бюджету зарплату, там вчителі, лікарі, пенсіонери, їм стає взагалі, в принципі, важко жити. Деякі з цих людей можуть просто не мати вже грошей для того, щоб купити їжу. І ну, ми опиняємось в якійсь ситуації такого соціального колапсу, я б сказала, коли дуже велика частина людей, вона просто не забезпечена і в бюджеті немає грошей для того, щоб підвищити їм платежі, тому що в нас дуже великий дефіцит бюджету через війну. І, ну, ситуація, в принципі, виходить не дуже хороша. Звісно, що люди, які отримують зарплату з прив'язкою до іноземної валюти або в іноземній валюті, вони не дуже постраждають, тому що вони в цьому плані захеджовані, застраховані. Але для більшості населення України це буде дуже погана ситуація, і вона, звісно ж, вплине на всіх абсолютно. Тому для того, щоб саме уникнути таких негативних соціальних наслідків, НБУ і контролює курс, і він не дає йому дуже сильно зрости.
Ну, ми, в принципі, дещо схоже бачили вже, мабуть, у 2014 році, тоді, коли курс був не контрольований, він міг зростати і досить різко падати. Я пам'ятаю, я тоді взяв там майже всі гривні, що в мене були, поїхав в банк на таксі. Поки я доїхав на таксі до банку, курс щось виріс гривні на півтори, мабуть. І це так досить суттєво було. Але найбільша була проблема в тому, що тих доларів просто не можна було купити. Їх ніде не було, відповідно, тому що все виходили. І ми ходили там перед тим, як зайти на обід, зайди в обмінник, подивись, може там хтось приніс тільки що 100 доларів. І якщо людина принесла їх от в ручках, дати, щоб гривню забрати, тоді можна було прям взяти, тому що обмінники, коли отримали, вони назад не повертали.
І... А все чому? Чому тоді так сталося? Сорі, що перебуваю, просто важливий коментар. У 2013 році ми стали жертвами того, що в попередні 3 роки режим Януковича штучно тримав курс 8 гривень за долар, спалюючи наші золотовалютні резерви. І, тобто, якби курс був ринковий, він мав би почати збільшуватись ще там в 2011 році, бо 8 гривень за долар – це був не ринковий курс. Але вони просто штучно робили видимість, що все ок, і продавали, щоб гамувати оцей от попит. А потім, коли якби сталася революція гідності Янукович втік і була, якби встановила, прийшли нові люди в НБУ виправляти вже цю ситуацію. У них навіть не було золотовалютних резервів, з яких вони б могли оцей от дуже різкий скачок курсу вгамувати. В них не було долара, якби зайвого десь там в заначці, щоб його продати. І от ми стали наслідками такої ситуації. А зараз, якби перестати, ну, якби НБУ зараз, наприклад, не мав золотовалютних резервів, то множте цю ситуацію 2014-го на два.
Слухай, тут зрозуміло. Супер. До речі, я цього не знав, про те, що вони тримали штучно цей курс. Класний сайт. І в мене питання. От на початку війни курс був заморожений, і він тримався там буквально одної позначки. В чому проблема його тримати постійно замороженим? Ну, нормально ж, ціни тоді не повинні зростати, всі ж повинні бути задоволені. В чому саме плюс цієї ринкової стоїмості курсу?
Ну, проблема, якби, перш за все, в тому, що ринок все одно порішає, скажімо так. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що коли от вже був якийсь там місяць тримання цього курсу, курс в обмінниках був зовсім іншим. Тобто все одно люди розуміли, що реальна вартість долара, вона інша, і вона вища. І коли твої дії розходяться з реальністю, ти не можеш їх довго втримувати. І якщо довго тримати нереалістичний курс, то потім тобі рано чи пізно доведеться його відпустити, тому що по-іншому економіка не зможе функціонувати. І краще його відпустити, коли цей відкат до нового курсу складатиме там 7 гривень, ніж коли він складатиме 37 гривень. Тому що тоді психологічна реакція людей буде така, що все, це кінець. Але, ну, а коли ти якби його відпускаєш ще на точці, коли це трошечки краще виглядає, то тоді, відповідно, воно і м'якше сприймається суспільством. Тому, я думаю, логіка така була. Ну, і, звичайно, що була також логіка, пов'язана з тим, щоб експортери, які заводять валюту в Україну, продавали її тут за більш ринковим і адекватним курсом. Тому що той, який був спочатку повномасштабної війни встановлений, він вже перестав бути ринковим.
Угу, угу. Тобто, умовно, експортери би недоотримували
так,
гроші.
Вони б отримували менше гривень, з них платили менші зарплати, менше податків, менше могли б використати для того, щоб там
розвивати бізнес,
розвивати
там,
бізнес,
так,
або там банально закупитись зерном і посіяти його на наступний рік. Так як у нас найбільші експортери – це агровиробники.
Ну, так. Тобто ти завів долар сюди, продав його дешевше, потім тобі треба реінвестувати ці гроші, і ти вже, тобі треба купити долар, а долар ти не можеш купити за тою ціною, за якою ти продав, і ти вже в мінусі виходиш. Ну, так.
Ну, не то, щоб ти в мінусі, ми з тобою в мінусі, тому що ціни зростають.
Ні, чому?
Тому що...
Ні, дивись, ти як бізнесмен, ти ж, у тебе різниця, ти продав за 40,
ні.
Давай так, а купив потім
правильно, абсолютно
за
правильно.
50.
І ти цю різницю компенсуєш вартістю своїх товарів чи послуг.
Так, але не факт. Проблема в тому, що ти от накинеш на свої товари, послуги цю різницю, а за рахунок того, що населення бідніє, ці товари і послуги вже будуть не такі востребувані. Тому втрати будуть. Втрати
є
будуть.
Така
зрозуміло.
Історія.
Слухай, я ось для себе нарешті це вклав в голові, тому що я відверто думав, ну тримався от курс 36, ну а в чому проблема його далі тримати? Ну є, заморозили, давайте далі так і жити. Дякую, я хочу зрозуміти.
До речі, тут ще один є фактор, він пов'язаний з тим, що ми отримуємо дуже багато допомоги від міжнародних партнерів. І ця допомога покриває приблизно половину нашого бюджету. Тобто в нас там, ну, якщо говорити про 2023, в нас 1,7 трильйона, здається, був загалом бюджет, і половина гривень, ми говоримо про гривні, і половина з цього, може навіть трошки більше, було покрито міжнародними партнерами. Відповідно, є різниця, коли тобі дає грант США на 2 мільярди, і ти його продаєш по курсу 36, і отримуєш певну кількість гривень, з яких тобі потім треба заплатити там пенсії, зарплати вчителям, лікарям. І є різниця, коли ти це продаєш по курсу 39 або 41, тому що тоді ти отримуєш з тих самих, з тої самої кількості доларів більше гривень. Відповідно, твій маневр щодо того, скільки ти можеш всередині країни профінансувати за ту ж саму суму доларів, збільшується. Тому тут якби є одвічний конфлікт між Національним банком України, завдання якого зберегти курсову стабільність, тобто не дозволити курсу гривні до долара сильно зростати. І завдання Мінфіну, в якого завдання виконати бюджет. В інтересах Мінфіну, щоб курс зростав, бажано до тих позначок, які закладені в законі про держбюджет, тому що тоді легше виконати план. В інтересах НБУ зробити так, щоб він якомога повільніше зростав, тому що це забезпечує курсову стабільність.
Окей, у мене є наступне питання, на яке я, звичайно, знаю відповідь, але хочу, щоб так вже точно було. В 14-му...
Я на розумника
включив. В 14-му році я пам'ятаю, що була така ситуація, тобто отримували по курсу, і на момент зарплати, типу там перше число, умовно кажучи, курс завжди просідав. Тобто ми отримували по одному курсу, по меншому.
Це хороша тема, це хороша тема.
А потім купляли доларів, ну, відчутно менше, ніж отримували. І ось питання, якого біса так взагалі відбувалося?
Олди пам'ятає цю тему, так. Це був холівар взагалі всіх цих компаній.
Я не знаю, про що ви говорите, бо я завжди отримувала зарплату в гривнях, і я не стикнулася з таким феноменом.
Теж отримував в гривні, просто по курсу. І, умовно кажучи, у мене зарплата, там, щоб легко було рахувати, $1000. В 2014 році у мене була менша, але то таке. І ось $1000, і курс, умовно кажучи, там 25, да? Першого числа мені приходить зарплата, і курс стає 20. І я отримую 20 тисяч гривень на картку.
Чий курс? Курс НБУ?
Так, да, курс НБУ.
Так.
Потім я цю гривню отримав, наступного дня курс 25, і я вже не можу купити $1000, я купляю 800. І моя зарплата з 1000 стає 800 на рівному місці.
Я думаю, я зараз спекулюю, бо я не знаю точно причин, але я думаю, це було якраз пов'язано з тим, що в цей день всі отримали зарплату, і в 2014-му діяла така вимога НБУ, що при отриманні валютної виручки ти обов'язково маєш продати 50%.
Там було таке.
Тобто зараз вона не діє, це вже відмінили, здається, ще в 2018-му або навіть раніше. Але от в 2014-му була така вимога. Відповідно, дуже багато бізнесів і людей першого числа отримували платежі планові по контрактах і були зобов'язані в цей день половину цього продати. Відповідно, на ринку з'являлася купа доларів, і курс в цей день падав. Якщо дивитись, ну, типу, виплата була прив'язана до курсу НБУ, то курс НБУ падав, рахували за таким нижчим курсом. На наступний день всі хотіли пошвидше купити назад свої долари, які вони обов'язково в обов'язковому порядку продали. Курс НБУ зростав. Я думаю, це працювало за таким механізмом.
Ой, як приємно, коли я правильно думав. Насправді
я в той момент не задумався про це, але це була тема, типу, номер один во всіх IT-компаніях. Mm. Типу, ми сидимо, тоді ще не було ремоуту, ми сиділи всі в цих боксах, і такі, типу, нас десь найдуть. типу, чому воно так? Типу, нам не доплачують. І вони, знаєш, люди збираються кожен раз і починають, типу, компанія це робить спеціально, щоб нас надурити, щоб з нас гроші взяти. І це було, бачиш, ми, типу, територіально за тисячу кілометрів один від одного, але всі про це думали, всі про це
дітисники думали. Цікаво.
Ну, тепер...
Цікаво, що ми...
Так, тепер ви знаєте, що це не була змова IT-компанії.
Це була змова ринку.
Це була звичайна економіка.
Цікаво, моя поточна компанія платить зарплату 5-го числа. До 5-го. Не 1-го, як всі, а до 5-го. Цікаво, вони ще тоді перейшли на цю систему. І досі, по всякому випадок, так роблять.
Круто, круто. Давайте від долара тоді відходити. Я думаю, що всім, хто зараз це послухав, стало набагато більше зрозуміло, як функціонує взагалі цей ринок і від чого залежить курс долара. Єдине у мене питання. Я ось, коли готувався, подумав, а чи є сенс зробити такий IT-продукт, який би займався прогнозом долара, курсу долара з якихось відкритих джерел? Що я маю на увазі? Ну, типу, чи є десь інформація про те, скільки, наприклад, у нас доларів заходить в країну, скільки продається, і от на основі цих даних будувати якісь модельки, які б прогнозували курс долара?
Ну, дивись, я не впевнена, що це буде зовсім законно.
О.
А чого, до речі?
Тому що... Ну, дивіться, і вся суть ринку валютного в тому, щоб він був вільний, щоб не можна було прорахувати наперед, що от в цей день я купляю, а в цей день я продаю, тому що тоді буде найкращий курс.
Вся країна намагається це зробити.
Так, так.
Ні, це правда, але коли вся країна все намагається зробити, це справедливо. Якщо якась група людей має доступ до якоїсь інформації, скажімо так, інсайдерської, про те, коли там великий експортер буде продавати, чи коли НБУ збирається виходити з інтервенцією і викупити для того, щоб викупити, я маю на увазі гривню, випустити долар, то ну, це вже не дуже справедливо. І це якби дозволяє цим людям по суті заробляти на різниці курсів. Я розумію, про яку ти програму говориш. Ну, це схоже на ті програми, які зараз трейдингом на фондових біржах займаються. Є ж написані такі спеціальні програми, які моніторять акції, дивляться там, від яких факторів залежить, чи вони дорожчають, чи дешевшують, і автоматично їх продають і купують в ті моменти, які вони вважають найбільш вигідними. І це є такі ж програми і для валют в тому числі. Тобто, ну, якимось чином це, напевне, може працювати, але ну, воно якби в Україні в наших умовах, я вважаю, що жодна програма не спрогнозує потенційні фактори, які можуть впливати.
Дуже багато факторів,
ну,
які впливають.
Всі ми знаємо, що навесні долар дорожчає, а восени дешевше, тому що агробізнес навесні скупляє все для того, щоб посівну зробити, а восени збуває свій товар. То правда?
Бачите, чи міф? Нам треба боротися з диктатурою агробізнесу на валютному ринку. Я вважаю, що IT-бізнесу пора встановлювати свою диктатуру. Давайте, заводьте гроші в Україну, і ви будете продавати не восени і в... навесні, а у вас будуть інші місяці. От,
так, так.
От виберете собі там умовно травень і червень, я не знаю, ну просто вам так захотілося. І будете ви диктувати правила на валютному ринку, а ми всі
поборемо
будемо...
Ми прийдемо до них і скажемо, якщо ви не згаманетеся, ми напишемо програму і вам її не дамо.
Ми напишемо програму, яка видалить всю історію вашого браузера або опублікує її.
Ну, якби абсолютно без жартів, я чула спекуляції на тему того, що до повномасштабного вторгнення деякі гравці великі валютного ринку, вони якби скажімо так, входили в якісь змови один з одним щодо того, коли вони будуть продавати і купувати валюту, щоб отримати найвигідніший курс. Я не знаю, чи це правда. Я можу стверджувати, що це абсолютно незаконно. Це є втручання в фінансові ринки, і це злочин. Тому, як юрист, я цього рекомендувати не можу.
Паша, ми з тобою вже домовилися про таку історію. Мабуть, не будемо так робити, тому що небезпечно.
І тут я хотів би ще сказати: от, наприклад, якщо навіть цю програму зробити публічною, яка б показувала цю умовний сайт, де ти заходиш. І вона як календар, ти натискаєш кнопочку, і вона показує приблизний курс. Це теж буде втручання в ринок, тому що люди будуть скупляти, навіть якщо це всі будуть це вірити, але це буде неправда. І всі
так,
почнуть
ти можеш маніпулювати. Ти можеш маніпулювати
ринком,
людьми. Ти кажеш, так, все, так. Завтра плюс 2 гривні курс. І сьогодні всі йдуть і купують. Хоча насправді ніяких передумов для того, щоб курс завтра зростав.
Можна обвалити
дуже,
дуже сильно.
Це дуже слизька історія.
До речі, ось була історія, я не буду казати, з яким саме банком, там працював мій батько колись. І на них робили рейдерське захоплення.
Я ще не перевірила, що ваше прізвище не Коломойський.
Так і є.
Я з Дніпра,
Робили рейдерське захоплення просто інформаційною атакою, що банку дуже погано, там він втрачає активи, а банк при цьому почував себе дуже добре. Але інформаційна атака була дуже сильна, всеохоплююча, що треба знімати терміново звідти гроші, тому що банку буде капець. І за рахунок цієї атаки люди почали в це вірити, почали знімати звідти гроші, і банку дійсно настав капець, хоча він почував себе досить добре. І банк дійсно тоді викупили за безцінь. Чисто ось за рахунок такої атаки. Тому дійсно, якщо буде такий ресурс, який може прогнозувати, то наслідки можуть бути дуже плачевними.
Добре, круто поговорили про долари. Мені стало набагато ясніше, як працює цей ринок. І тепер я буду правильно і відповідально закупатись доларами. Давайте тепер поговоримо про інструменти збереження капіталу. Тому що, наприклад, зараз я бачу єдиним таким доступним для всіх інструментом збереження капіталу, це просто купівля тих самих доларів, яка стимулює ріст валюти, як ми вже зрозуміли. Тобто, якщо ми будемо використовувати долар для збереження, то це буде підвищувати його курс. А які ще інструменти існують? Як зараз краще всього, ми не кажемо заробляти, а зберігати свої гроші так, щоб вони не піддавалися інфляції? І тут одразу в цьому блоці я зроблю дисклеймер. Ми будемо проговорювати якісь речі, але це не рекомендація, фінансові рекомендації і не заклик до дій. Ми не кажемо, що ви повинні так робити, не робіть так, як ми рекомендуємо. Ви можете послухати цю інформацію, і якщо вам буде цікаво, далі можете почитати і зробити власні висновки.
Я зроблю дисклеймер на дисклеймер. Насправді, то, що буде казати Олеся, це дійсно правда, це вона експертиня в цьому, в цій справі, але ми не можемо давати гарантії, то, що щось буде так, як вона каже. Але я найбільший експерт в тому, як заощадити, як зберегти свої долари, тому що кожного разу, коли я намагався зекономити, все було абсолютно навпаки. Тому якщо я купляю долари, продавайте їх.
Відкриваємо. Це дуже об'ємна тема. Я думаю, що головне, що я тут хочу сказати, це перед тим, як вирішувати, що робити з грошима, треба дати собі відповідь на питання, щоб що. Тому що цих відповідей може бути дуже багато, і вони в кожної людини різні. Хтось хоче просто там мати умовно страховку на випадок, якщо щось станеться, бо ми живемо під час війни, і якийсь запас на 2-3 місяці, і цього якби людині достатньо, це його ціль. Хтось там хоче дитину відправити в якийсь прикольний університет, і він на це відкладає. І це буде не через рік, а через 5. Хтось хоче, я не знаю, купити машину через 2 роки, наприклад, і він на це відкладає. Тобто кожен раз, коли ти вирішуєш, що ти хочеш зробити з якимись своїми заощадженнями, тобі треба зрозуміти ціль, з якою ти це робиш. І щоб її і від цього порахувати строк, на який ти будеш робити це заощадження, і від цього вже вирішувати, що саме ти будеш використовувати, який інструмент заощаджень з якби доступних нам в Україні. Далі по долару. Тут треба розуміти, що це найбільш, скажімо так, найбільш доступний, напевно, тому що дуже легко піти і купити в обмінник чи в інтернет-банкінгу. І він найбільш ліквідний. Під ліквідністю мається на увазі можливість швидко продати і отримати назад там гривні. Тут треба розуміти, що долар також якби підпадає під інфляцію. Тобто, так, гривня знецінюється, але долар також знецінюється. І, наприклад, інфляція по долару за 2022 рік була 8%. Це немала інфляція. Так, по гривні було там, здається, 22, але навіть якщо ви купили долар, то той долар, який ви купили на початку 2022-го, в кінці 2022-го, вже на 8%, скажімо так, здешевшав. Тобто ви на 8% менше можете за нього купити. Тому, якщо ви просто купуєте долар, то ви маєте розуміти, що ви і нічого далі з ним не робите, просто тримаєте його кешом. Ви маєте розуміти, що ці гроші, вони теж знецінюються. Інструмент, який найбільш легкий, найбільш ліквідний, це, типу, класна штука, завжди мати запас, там, за який ви можете, там, умовно, 2-3 місяці прожити на своєму поточному рівні життя. Тому що, це життя, типу, може стати що завгодно. Я великий адвокатор і рекламую всім облігації внутрішньої державної позики як варіант збереження і це не зовсім інвестиція, але можна сказати і інвестиція, тому що дивіться, це боргові цінні папери, які можна купити в держави. Тобто ви купуєте там за 1000 гривень умовно, а держава зобов'язується через рік там, чи через 3 роки, наприклад, повернути вам цю 1000 гривень з відсотками. І відсоткові ставки по облігаціях дуже привабливі останні 2 роки. Там, здається, до 18% можна отримати.
Так, я бачу, що 16 є, мабуть, і 18 десь можна знайти. Я бачу, прямо 16.
Тобто, враховуючи, звісно, в 2022-му інфляція була вища 22%. Саме але так. В 2023-му інфляція була 9%, а ставка була 18%. На 2024-й прогнозована інфляція, там може 10%, тобто невисока. І якщо ти купуєш ВДП там за 16-17%, то ти, по суті, отримуєш ще якийсь прибуток за цей час. Це по-перше. А по-друге, важливо розуміти, що гроші від ОВДП, вони йдуть напряму в бюджет. І як і податки, повністю на 100% використовуються для фінансування армії. Тобто це не тільки спосіб зберегти гривні від інфляції, трошечки заробити, можливо, в майбутньому, але це ще спосіб допомогти державі закрити оцей от величезний дефіцит бюджету, який у нас є через те, що треба платити зарплати військовим і купувати зброю. Тому я сама... і ще прикольно, що доходи оці от від ОВДП, вони не оподатковуються. Тому я сама це використовую всім рекламую. Є, звичайно, також депозити. Депозити трошечки нижчі ставки, мені здається, ніж ОВДП пропонують. Тут треба розуміти, що депозит теж прикольний інструмент в тому плані, що він дуже доступний. Ти можеш через апку банку теж швидко гроші поставити на депозит. Єдине, що він може бути трошки менш ліквідний, тому що тобі треба чекати або чекати строку закінчення депозиту, ти не можеш в будь-який момент ці гроші забрати, або, здається, більшість банків дозволяє забрати гроші з умовою втрати всіх відсотків, які нараховуються. Ось, ну це ми по таких класичних якби інструментах пройшли.
Сорі, переб'ю трошки, ти кажеш, що проблема з депозитами, що їх не завжди можна забрати одразу, а облігацію, якщо я куплю, я можу її забрати, коли мені заманеться?
Річ в тім, що це, типу, як цінний папір, і ти його можеш продати на ринку цінних паперів в Україні, і хтось його купить. Просто тут, якби, прикол в тому, що оці от відсоткові платежі по облігаціях, вони розбиті на строк життя облігації. Наприклад, якщо вона випущена на 2 роки, по ній може бути 4 відсоткових платежі, типу, кожні півроку. Правильно? Так. Так, кожні півроку. Відповідно, якщо, наприклад, ти купив її на початку строку, пройшов рік, і ти вже отримав 2% платежі, і ти її тепер хочеш продати, вона буде коштувати дешевше з врахуванням того прибутку, який ти вже отримав по цій облігації. Логічно. Тобто, тому що новий власник вже не зможе отримати по ній 18% прибутку, бо частину з цих 18% тобі вже заплатили. Відповідно, ти, коли будеш її продавати, ти, типу, тобі доведеться її продати трохи дешевше, щоб, типу, хтось її купив, і ти не отримаєш всі 18% прибутку від цієї облігації.
Абсолютно логічно. Пропорційно до строку, який був у мене ця облігація. І це ж ми говоримо про військові облігації, правильно?
Ну, є звичайні облігації внутрішньої позики, є спеціальні військові облігації, але зараз в умовах війни особливої різниці між ними немає, бо і ті фінансують Міністерство оборони, скажімо так. В період перед повномасштабним вторгненням доходи зі звичайних ОВДП, вони йшли, якби, вони могли розподілятися в інші фонди бюджету і там інші видатки фінансувати, там, наприклад, навіть ті ж зарплати вчителів. Але, ну, конкретно зараз у нас настільки великий дефіцит, що соціальні видатки, типу зарплат вчителів, нам покривають донори, а всі наші внутрішні податки, ОВДП і так далі, вони всі йдуть на армію.
Ось цікаво. Ти,
слухай, питання таке.
Трошки відкрила... Давай, кажи.
Слухай, таке питання. От є два типи, точніше, не два навіть, різні типи облігацій, і деякі з них у валюті, деякі в гривні, в євро, в доларах. Які з них, як кажучи, вигідніше купляти? Тому що відсотки по відсоткам, звичайно, це гривня, але в реальності як краще витрачати? Які ризики є?
Ну, дивіться, по валютних облігаціях там є такий нюанс, що якщо коли приходить строк виплати цієї облігації, в держави Україна немає валюти, щоб по ній заплатити. Давайте крок маленький назад. Валютні облігації, вони доступні не тільки всередині України, але і зовні, на зовнішніх ринках. Їх можуть купити іноземні інвестори, там інші країни, якісь інші бізнеси, просто, типу, приватні інвестори, яким подобається, що така ставка у нас приваблива, і вони вірять в те, що Україна вибереться з цієї ситуації і зможе заплатити. Враховуючи це, всі платежі по цих облігаціях мають відбуватися в іноземній валюті або в євро, або в доларах. Якщо на момент, коли проходить сплата, строк сплати, в Україні немає іноземної валюти, щоб заплатити, то їй або треба домовлятися з всіма цими тримателями облігацій про відстрочку платежу на певний час, або оголошувати дефолт, казати, що все, ми не маємо чим заплатити, у нас золотовалютні резерви вичерпались, і все, якби сорі. Ось. І якщо якби ви купуєте таку облігацію, вона називається облігація зовнішньої державної позики, то ви берете на себе цей ризик, що коли настане оцей от строк платежу, ви нічого не отримаєте, тому що Україна скаже, що іноземної валюти в неї немає. Цей ризик, він до облігацій внутрішньої позики не релевантний, тому що гривня в Україні завжди є. В крайньому випадку, якщо гривні не вистачає, її можна надрукувати. Це, звісно, буде погане і таке крайнє рішення, але гроші по облігаціях внутрішньої позики ви завжди отримаєте назад.
Так, тобто ти мені трошки відкрила очі, можливо, я зараз почну шити по-новому, тому що був Михайло Федоров на подкасті у Доу, здається, і він закликав вкладатися в облігації військові. І я тоді подумав, окей, раз міністр каже, він начебто нормальний хлопець, буду так робити. І у мене 4 типу бюджету на життя, на облігації, на донати і на дрони. І з того моменту, власне, їх стало 4, і я почав купляти ці військові облігації, але виключно валютні. А тепер, ну, тому що мені трошки стрьомно. Гривня, ми не знаємо, який буде курс. Ну, я просто бачив, що відбувалося в 2014 році, да? І якби я тоді купив облігації якісь гривневі по 8, а потім мені, коли виплатили, то він вже 38, то було б трошки обідно. І тому мені трошки стрьомно купляти облігації в гривні. А ти кажеш, що це прям норм історія, і що насправді за минулий рік, да, воно навіть і заробити щось можна було. Це прям, ну, можна спробувати. Якщо я спробую, так не робіть.
Я не зробив антирекламу.
Звісно, для гривневих облігацій завжди залишається ризик, що от сьогодні, коли ти їх купував, курс був 38, а коли тобі будуть назад їх платити, курс буде 48. Ну, так, такий ризик є. Просто тоді тобі принаймні заплатять. В випадку з валютними облігаціями, якщо валюти не буде, тобі не заплатять. Або конвертують валюту в гривні примусово, скажімо так, ніхто нікого питати не буде. Конвертують її в гривні і заплатять в гривнях.
Ну, насправді,
ну, це якщо пощастить.
Що я хочу сказати тут від себе, моя особиста позиція, що зараз найкращий час для такого роду експериментів, тому що я взагалі розглядаю цю історію з облігаціями не як варіант щось заробити чи зекономити, а як варіант донату. Тобто я купив облігацію, я, ну, насправді, якщо вона до мене не повернеться, ну, значить не повернеться, тому що це був мій донат, по суті. А якщо вона повернеться, тоді я покладу її назад, де вона була. І зараз все одно треба донатити, да? І це один із варіантів, куди можна донатити.
Це дуже правильна позиція. Просто якби для розуміння, у нас загальний дефіцит бюджету на цей рік 42 мільярди доларів. 42 мільярди доларів. З них частину нам дасть ЄС, частину інші донори, типу Японії, Норвегії, частину Міжнародний валютний фонд. Але от з частиною від Сполучених Штатів Америки є дуже великі проблеми. А ця частина – це 12 мільярдів доларів. І якщо ми, якби не, якщо вони не розберуться зі своїм цим політичним цирком, і ми не знайдемо, звідки з інших джерел ці гроші взяти, то їх доведеться надрукувати. І це призведе до дуже сильної інфляції. І, ну, наслідки соціальні можуть бути приблизно такі ж, як от я на початку подкасту розказувала про курс по 70. Тобто, ну, дуже багато людей опиниться на грані виживання. І купуючи ОВДП, от якби роблячи цей внесок в бюджет, насправді кожен може допомогти закрити ось цей от дефіцит бюджету і не призвести до такої, ну, типу, дуже поганої економічної ситуації. Бо насправді в населення є багато заощаджень. Вони там на рахунках в банках, там на депозитах, вони десь там вдома під подушкою. Якщо припустити, що якби ми перестанемо боятися і триматися за якусь радянську травму оцих от ощадків книжок, на яких все згоріло, і ці всі, ну, ці гроші, які просто лежать без діла і дуже часто просто знецінюються через інфляцію, використати для того, щоб купити ось такий інвестиційний інструмент, як ОВДП, і закрити, можливо, там кілька мільярдів доларів дефіциту, я думаю, це цілком якби в силах, враховуючи, які зараз суми просто лежать в банках на рахунках громадян України, це цілком якби в силах закрити там 4-5 мільярдів доларів дефіциту просто купівлею ОВДП. Тому, ну, якби це той інструмент, який треба максимально позитив просувати і використовувати його, бо це дуже корисно.
Тобто ми або
Якщо не помиляюсь, то США в Другу світову 90% військового бюджету, здається, покривала з ОВДП. Я можу помилятись з цим відсотком, але там якась дуже велика прям сума, і люди прям приносили гроші, і оце фінансувалося. І Друга світова насправді зробила США тою країною, яка вона є зараз, тому що вони змогли побудувати все те, що в них є, за рахунок того, що люди ще несли гроші державі.
Так, це правда. Вони дійсно, цей інструмент військових облігацій і під час Першої світової, і під час Другої світової використовували дуже активно. Там в них буквально всі зірки Голлівуду їздили в турне по Штатах для реклами військових облігацій. Тому, ну, це був типу супер для них важливий інструмент. Він реально закрив більшу частину їхнього військового бюджету.
Тому якщо ви хочете занести нам за рекламу цього ОВДП, держава реквізити будуть внизу.
Мені, будь ласка, я чекаю вашого дзвінка, я готова до співпраці.
Але підсумок такого блоку такий, що ми в теорії, да, на перспективі, можемо або всі разом сісти в калюжу, або всі разом ще й заробити на цьому.
Виплести, да. Супер. Давайте це закривати питання. В принципі, ми переговорили про ОВДП, про долар, про депозити. А тепер така тема незвичайна, і тут знову дисклеймер, ми не рекомендуємо нічого купляти, це просто наші думки, і ми взагалі некомпетентні в цьому люди, але все одно слухайте нас. Про криптовалюти. Слухай, от яка твоя думка? Зараз, от буквально вчора, курс біткоїна був в районі 62 доларів, потім він там щось впав на 57, я не знаю, скільки зараз. Ну, тобто люди, які там на початку війни могли взяти його за 24, здається, тисячі, він там впав, був 30, здається, впав до 24, там тримався довго, могли заробити 150% на умовний біткоін. Яке твоє відношення до криптовалюти і що ти думаєш з цього приводу?
Я чесно вважаю, що криптовалюти – це лотерея станом на зараз. Є якби лотерея з трошки більшим шансом виграшу, як то, наприклад, біткоін чи там, що в нас, ефір. Є криптовалюти, які буквально, я б їх називала, знаєте, B2B джурлі?
Звичайно.
Я б їх називала B2B джурлі для айтішників, бо, ну, це буквально скам. Це фінансова піраміда, в якій якась купка людей рекламує крипту, купує там рекламу в відомих блогерів, онліфанщиць, і де тільки не купують, вони роблять величезний хайп, люди туди заходять, ця купка людей виходить на піку цієї...
Вийти на хаях.
Цього коїна, а потім всі ці інші люди, які в це повірили і купили, залишаються ні з чим. Тому, ну, я як ще представник, скажімо так, old money банківської індустрії, дуже скептично ставлюся до цієї історії. Ну, з біткоїном вже трошки інша історія, бо він стає більш інституціоналізованим. Там, наприклад, комісія з цінних паперів в Штатах уже дивиться на нього, заапрувала ETF-фанд, який, в принципі, базується на біткоїні. Тобто, і я знаю, що європейський регулятор також вже дивиться на те, як його врегулювати. Тобто, ну, тут, як коли, типу, в оцю сферу заходить держава, скажімо так, вона стає трошечки більш безпечна, тому що якраз мета держави зробити так, щоб це не було чистою фінансовою пірамідою. Так. Там, де це, типу, от щось от таке непонятне, це просто фінансова піраміда, і тому нікому не можу порекомендувати це як спосіб інвестицій.
Так що, можна робити свою крипту, ну, ось так, як ти кажеш, і десь продавати її за перебриком, да?
Так і робиться. Так і робиться. Ну, та таких... У мене є знайомий, який, в принципі, в цих тємках і крутиться, типу.
Такий знайомий є у всіх. Він на будь-яку вечірку чи
мітінг
і розказує про те, як він заробив всі свої гроші на крипті. Абсолютно точно у всіх є такий знайомий.
Ні, ну там legit. Там от прям все норм. Він гроші є. Тобто це не чел, який... Ти писала якось... Привіт чатику Петриченка, в чатику, що тобі чел з Тіндера написав, що він біткоїновий там якийсь...
Мільйонер.
Мільйонер, да. Я так орав всього. Ну да. Тобто біткоїн ще можна, все інше...
Ну, біткоін тільки, якщо у вас є якби якась чуєчка те, що буде відбуватися, і ви готові до того, що ті гроші, які ви туди вкладете, ви можете їх втратити і не закінчите життя самогубством.
Коротше, не робіть все на зеро.
Я ще от почув, мені сподобалась там цитата в плані того, що на криптовалюті, як правило, стають багатшими люди, які вже були до цього багаті.
Так,
бідні дуже рідко стають багатими. Добре, в принципі,
ну,
ми
я можу сказати про ще один якби більш класичний спосіб інвестицій – це акції. Їх, в принципі, вже зараз і в Україні можна купити, навіть акції американських компаній можна купити в українських брокерів. Можна створити акаунт в американських брокерів і купити акції на американському ринку. Це було набагато простіше до повномасштабного вторгнення, тому що не діяли певні обмеження на вивід валюти з України. Зараз складніше, тому що є, здається, обмеження по 1000 чи може 2000 доларів в місяць, які можна переказувати за кордон. Але, ну, все одно це можливо. І, ну, наприклад, я цим інструментом скористалася, як тільки НБУ дозволив, в принципі, такі перекази за кордон робити в 2018-му. Я відкрила акаунт в американського брокера і через нього купила кілька Exchange Trade Funds акцій. Це, коротше, такі, типу, збірна солянка різних акцій за певним критерієм. Наприклад, акції, оцей от Exchange Traded Fund, він купує акції S&P 500, і сам випускає акції свої. Відповідно, купуючи акції цього фонду, ти ніби стаєш власником частинки кожної акції S&P 500, які у нього є у власності. Так, тобто тобі не треба купувати 500 акцій для того, щоб покрити цю вибірку всіх цих топ 500 компаній американських. Ти просто купуєш акції цього фонду і, типу, покриваєш цю вибірку. Або, наприклад, є фонд, який там таким чином трекає зелену енергетику всіх великих гравців на ринку зеленої енергетики. Ти купуєш його акції і таким чином стаєш власником частинки акцій всіх оцих от великих гравців в ринку зеленої енергетики. Ну, і там є, наприклад, Exchange Traded Fund по біткоїну, який купує біткоін, а купуючи його акції, ти, типу, стаєш власником біткоїну. Є, ну, там безліч варіантів. Це штука, з якою можна багато якби теж експериментувати, зробити собі цікавий портфель. Головне теж до цього якби з розумом підходити і розуміти, що ситуація на фінансових ринках, вона теж мінлива. Типу, може бути падіння. Всі пам'ятаємо, під час ковіду було падіння сильне на ринку акцій в США. І оті от гроші, які ви в акції інвестуєте, вони не можуть бути з коротким горизонтом інвестування.
Зараз це коротке плече називається.
Тобто, ну, не вкладайте ці гроші, розраховуючи, що через рік ви точно будете з прибутком там 15 чи 20%, тому що ніхто, типу, точно не може гарантувати, що за рік дійсно фондовий ринок виросте, навіть якщо він попередній рік виріс. Але ось якщо ви вкладаєте їх там на 10 років, скажімо, тому що вам тільки ви хочете ці гроші там використати на навчання дитини через 10 років, то тут якби можна з набагато більшою впевненістю прогнозувати, що за ці 10 років у вас дійсно буде нормальний прибуток, тому що та ринок буде рости і падати, але загальна тенденція
ринок
така,
завжди
що він буде
зростає.
Рости. Так, тому ну, тут якби такий інструмент краще використовувати, якщо у вас є якісь гроші, які ви можете на трошки довший час вкласти, з розрахунку на те, щоб їх набагато пізніше використовувати.
А таке філософське питання, я думаю, що ми будемо під нього вже закінчувати, тому що ми тут наговорили. Як ти думаєш, скільки у ринку ще є потенціалу для росту? Ну, типу, дивись, зараз, ну, мені насправді не дуже зрозуміло, чим він лімітований, але от раніше ринок там був лімітований кількістю там корисних копалин і фабричного якогось інструментарію навколо цього, там, виробництвом. Зараз у нас підключилась сфера AI, розумні якісь послуги і так далі. Але в якийсь момент у нас там корисні копалини закінчаться. Виробництво, основні якісь там у нас, нафта, газ, оце все. Як ти думаєш, як це вплине на ринок? Типу, чи є у нього є якийсь запас міцності?
Ну, я думаю, що ринок обмежений тільки людською винахідливістю. І тільки якщо в нас її не стане, то ринок перестане існувати, скажімо так. Звісно, що треба усвідомлювати, в що ти інвестуєш зараз, у 2024 році. Можливо, oil and gas – це не найперспективніша галузь, якщо ти хочеш через 20 років забрати з цього прибутки. Можливо, через 20 років всі будуть просто сміятися з того, що ми користувались бензиновими машинами. Тут вже таке. То, ну, якби тут треба, напевне, для себе якесь рішення прийняти, що ти думаєш, буде розвиватися в наступні роки, і виходячи з цього, вкладати в те, що ти вважаєш перспективним.
Я працював в oil and gas, все там буде добре через 20 років з цією індустрією.
Думаєш?
Знаю. Ну, ти знаєш, який є експерт вже.
І пам'ятаєте, адвайс, що ніколи не робіть те, що Геннадій.
Да. якщо є акції, зливайте прямо зараз, не чекайте.
Але ми про одну історію, про вкладання грошей не сказали, яка, ну, вважається насправді досить важливою і завжди перспективною. Це вкладати гроші в себе, в свій розвиток. Тому що чим більше ви знаєте і вмієте, тим більше ви завжди зможете заробити. І це є до того, що рано чи пізно Паша втягне мене в цю авантюру, ми зробимо курс.
Да, ми станемо інфо-циганами, бізнесменами, будемо продавати лопати в IT. Але не дорого, але якісні лопати. Але це колись станеться, тому що у нас є бар'єр з Єною. Типу, ми, знаєш, психологічно не готові брати з людей гроші за навчання. От є у нас таке, але то таке, то на потім. От я сподіваюся, що ми якось когось, психологів, покличемо на подкаст і пропрацюємо цю ситуацію. І вона скаже, а чому? І після цього подкасту ми там все зробимо, знаєш, ці блоки всі знімемо. І ми відкриємо цей внутрішній ресурс фінансовий.
Хто з психологів нас дивиться? Напишіть, Паші.
Напишіть, да. Треба зняти фінансовий блок. Все, друзі, давайте не закінчувати. Це була дуже цікава розмова. Я для себе дуже багато відкрив, хоча я цікавлюсь цим питанням, але мені все одно було цікаво чути і почути Олесю і те, як вона пояснює, адже вона реально вміє пояснювати складні якісь речі на дуже простих прикладах, де навіть ми з Геною можемо зрозуміти. Підписуйтесь на Олесю в Твіттері, у неї класний аккаунт, де вона теж там пише. Треди вже давно написала, пару днів, я не знаю, але пише цікаві пояснення, тому обов'язково пишіться. Підписуйтесь на нас, на наші соцмережі, вони будуть теж внизу, і обов'язково на наш канал. Дякую, що слухали нас. Побачимось у наступних відео.
Дякую. Дякую за розмову. Па-па.